My dear brothers and sisters,
in
December 2013,
Edrim Boreme Etwa Mkpa Nelson Mandela,
ke anti-apartheid struggle.
Mkpako mienyeke kade iswedi mitia etiaba ke mkpo mienyeke namde manesua eka ubareke bioro enyendi fe nambio mienyeke kovide enye eke die te eti mkpo ki nye mienyeke torode enye Mandela ama rogote ke moidige uo miafonde ma ke mfon ma wodi uo miedide aname diogode kaka isondi fon Ikoro ke mfon ba wodi iri owo ka ri sunde I wanande dam se fonde adim kwa mi ekmedi no nyine di demere ekwesu godi ntesi kode nyin me mfon ba wo nyine mi di onte ke nyine di gambi o mi enana dendo mbio mi nte ekpe de nyin ke ufo ba sinyin ke nyine nyine ndi kaiso ndi ikpore ndi kaiso ndi diana kugbe mpo Christ no nyene mbori de mienye ndi kaiso ndi iwore ere mpo ngi dion mpo nyen kaiso ndi ibwana ke sacrament ye ke enwa mi nyene namde ye di dion ke baptism ye ndi sanga ye edi sana spirit nteda nsanga nye edu songa mi edi da nyene ka si ndi fonma nte nyene ka ere ndi namtem nyini kabari di nte Christ inwe kaiso inye nsonga nda tutu akwatre nyini merion eteke abasi amama nyin nte nyini dide anyo ama nyin nte nyini iri kabare ndiri aka nte nyini kedide enye anegere ama nyin nte nyini kadiso ndi inamsi fonde ngwere mi William Shakespeare ekewede ekode as you like it Oh, what nito eka iban temo eke nyene demfuna. Kid, ama yom di wood, kid eken. Edi, ke, enye eken ama aka yon si de edi idioge si de yene eka enye eken. Enye ama aka iso, aka iso ndi engwam, idioge yene eka esie. Nden, kini, enye eke nyene de eka baresit. Edi wagi bane me bwenye ntidi ga foke yom di wore yene kafo enye ma borote I adi emi enwe idiga emi abuni nam keme ndi nyimente ke eke di emi edi ton ininke kawadesit ami ndiga ba oworo minke dide
for us
ke nyen otode kenta mbom Jesus Christ ye uwa esie eri kabaresit edi mkpo mi abasi eyom de tonyin ke ngwede zikala abo atingete ke idion kpo mi idion kpo ke eye fene no idion owo ke inye mi enye akpo ngore idion esie mkpo nden idion kpo esie ewiri itige eba nden Kini enye sungoru tip mkpo mi enye ke yibde angwaton di sanga ke etido enye yedu uwem. Awi emindi itige idion kpo mi enye ke namde aba. Kini emi enye sanga de ki rangbet enyunga namde sifonde. Ke mbo ma basi. Abasi angwa ndi fen na nyin. Ke kukuli idion kpo ke nyin namde. Edye ke nyin. Isungo ki de mikpong mi idion kpo. Ndiye nyi di tigeba miliyon kpon nyin. Ken tak akowa Christ, meri ifyage den kpon miliyon kpon nyin. Nyin mi kemendi tingte, keke di emi, yin mi dige emi. Okpesu go di nte, iliyon nyin di ke diok de, nyin mi kemendi, ikemendi tingte. Amin ke di iliyon awo, edi, amin digeba nte nke di de. President Thomas S. Manson, ama akbeb nyin ete, ke akana akana e notir, emi avasiya noden nyin. Adi idara kenyin di fiongte, kenyin imikeme di fiongton, kenyin ima iruwa. Koro iru iruwa iruwa miyede de atakpatre. Edieke, nyin isyongon kide mipong, midyong ponjin. Inyongi ngwana, ndi ya akwa uwa eyinabasi, ada itie kide mnyin. Uwa aro yengwa mnyin. Nyana tenyin iti, kidige edisana spirit. esitinge na nyine te ke nyini keme kendi bo edifen edi udonga basi te nyini kadi so ndi kpo ngwa ngare dem mpong edi ongpo edi nyini bo fenito mendu tme isangami mo udonga me idi ongpo mbio fen akwa wa emi eyena basi ekanamde enyene rudu ndi ikok nyin ke kpukpuru me idi ongpo nsio eyena basi adion si di ntektiere ke inyemi inyini bwadu fen ke nyini midot ke ndi bo nte ke tingde ke kok probasi eyena basi aye kok mbio mi enyene de ibonga esit eye ngwa na mmo idonga esit Anyone Ntong Akawa Dedi Edi Yangpo Anonin Adan Etingpo Okposugo Din Tempo Tiede Avasi Enyenet Enyene It Kenyin Yeka Iso Ndi Isonganda
If we don't recognize that
others Nyen Ndi Fionte Ntenyin Itmedo Ukamedonko Kembiofen Etme Ndi Inyen Songanda Yando of you wouldn't bought it ke South Africa, Julia Yetoba, eke dide eka yeyen, eke di ket, ketu mbio mbio, eke dugde ufo abasi, ke South Africa, ki ndiero, ubaare, mbede roke dude ke biore, eki yake, mbakara ye, bubure wo, esi nyene, ebwana toket. Njen, ke indi mbede dobele, Julia Yetoba, eme sanatere ka ufo abasi, usen ket, Julia ke dide yene siye, Toba ke dide nyan joba amatnete ke ufawasi ke mbakara ikitum ke ifoni do yemma then eka esi ama akpon utong ana iko mi anye ketende then yungo do anye te sese ufawasi edi ako ufo yebo bukuru nyini di mbono udong nyini kako ufawasi manatoro ikibo uwam iko do ama anegere awgut Iko akpani kotit. Ana eten nyini nyene ime ye mbiomi nyini sangade kit bukuru ini. Ana ati gud mo ima ntabasi. Engo wande nyini ima. Enye abasi. Enye nyini idure nyen. Kenyin iyenam ntem. Ndien akwa uwa emi iyen abasi ekenamde anonyin. Aye adaitie. Kewem nyin kenyini nyene di me ye mbiyo ken. Nden nyini ye kurete ke ubagare miye dude ke tu nyin. Irige mkba miye fonde. Ke miswa miye bede. Ata iti akbara wa kereke kerede kotis amaka mission. Nden nye ke di missionary emi bukpuru mission presidency bongde akamayem. Nye ke di ewo miye tingde nyene wanamdo utom. Eti eti. Edi enye ma enyene nsa missionary emye miki inam kutom tenye. Iki ingwe enyene ke imandi na utom tenye ke enyene dendi nam. Usen kente mbo ye wade nong okwak. Kotis ema akana enyene se. Nong okut nsa nga siye nte sanga de kukut. Utu ke enye wade nong okwak aro. Njen kotis ema adyogesit nte enye nsa nga siye enam demye. Njen enye ma abonga akam anava asi. Aba nsange siemi. Den kenden doro. Enya ma nyene ntuk ntabasi etin den onye. Ete kotis. Da idem fo domo yemi. Ke fo ye kut ete ke afo ye nsange afo. Inege ke inyene okpokore.
Curtis learned
kotis. Ama akbep ete ke na te nye nye ni ime. Anon biyo mi mi fon ke ima. Den ana te nyenye ni meye mbio mi ni sanga ke ya ke fon a mi mesinu yon kod mufonte ya mbo esine nyene se usonga mi mbo fe sanga de ana te mbo fe kai son disini fuk nam utoma mi ana de mbo fo kiso mi isanga ke ni na utoma mi nyini di men dio wo mbio mi e fyok de ne pong tide de akpane ko ana te nyin Ibere ye mbio mi enu nye nye de mfananko midge ntre nye niti mbio mbobok. Nte nye nye de nsonganda nye niti menti mbio fo abasi. Nte nye niti kpokode de nye nye kurete ke abasi eye ama nye akante nye niti de. menegede nyene esire ekom na eyena basi ke ko wa mi enye ke namde ye ke ye pupru me prophet e yemi emi e na de nyin song ede ni ka iso nkori kusung eke spirit ami medin tiense nte ke eyena basi e akerudu wem ke nyin Jesus Christ amen.